Hai semuanya, perkenalkan, nama aku Firstani Angelika, biasa dipanggil Angel. Aku perwakilan dari kelompok 8, Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Administrasi Pendidikan. Kali ini UPI itu bekerja sama atau ada program Kampus Merdeka bareng sama UNESA. Jadi di mata kuliah kali ini kita bergabung dengan UNESA. Jadi UPI dengan UNESA itu bersatu kayak gitu di matkul manajemen perkantoran ini. Kali ini aku bakal membahas beberapa topik sesuai dengan perintah dari dosen kita. Yang pertama itu ada hakikat pekerjaan kantor. Seperti yang udah kita tahu bahwa pekerjaan kantor ini tuh berarti kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan juga menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan gitu. Hakikat pekerjaan kantor itu dapat dibagi apa aja sih gitu. Yang tadi ya udah disebutin di awal juga, ada mengumpulkan, itu kegiatan mencari dan mengusahakan terjadinya segala keterangan yang sebelumnya belum ada atau berserakan di mana-mana menjadi sebuah keterangan yang siap diperlukan bila mana diperlukan gitu. Lalu ada mencatat, di mana kegiatan ini membubuhkan keterangan dengan berbagai macam peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi modern dan kebutuhan. Selanjutnya ada mengolah keterangan, di mana kegiatan ini mengerjakan keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna. Dan selanjutnya ada menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak keterangan dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan gitu. Selanjutnya ada mengirim, di mana kegiatan ini menyampaikan keterangan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dan yang terakhir ada menyimpan keterangan, di mana kegiatan ini menaruh atau meletakkan keterangan dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu sehingga tuh lebih teratur, sistematis, dan juga aman. Nah, dari pengelompokan yang tadi sudah dijelaskan tuh bisa disimpulkan bahwa pekerjaan kantor ini tuh meliputi pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan keterangan. Kayak gitu. Dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa hakikat pekerjaan kantor ini adalah pengurusan keterangan dari keterangan yang belum siap pakai menjadi keterangan yang siap pakai. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi perencanaan kantor. Mungkin banyak yang nanya apa ya fungsi dari perencanaan kantor ini. Nah, fungsi yang digunakan dalam menentukan seluruh bentuk tindakan untuk menyentuh seluruh target yang diinginkan. Jadi dalam fungsi perencanaan ini, seorang manajer itu wajib memikirkan apa saja pekerjaan yang akan dikerjakan dengan berbagai sumber daya yang telah dimiliki. Nah, kalau tadi ada fungsi perencanaan kantor, kalau sekarang ada fungsi koordinasi dalam kantor. Yang pertama ada membantu memastikan kesatuan tindakan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengganggu. Yang kedua ada mendorong semangat tim. Yang ketiga ada menghasilkan efisiensi dan ekonomi yang lebih tinggi dalam organisasi. Yang keempat ada membuat pemanfaatan sumber daya yang optimal. Yang kelima adalah membantu menghindari pekerjaan lintas tujuan karena menyatukan sumber daya manusia dan material organisasi. Yang keenam ada membantu untuk mencapai tujuan organisasi dengan cepat dan memastikan kerja yang sistematis dan lancar dalam sebuah organisasi. Yang ketujuh ada meningkatkan hubungan antar personalia dalam organisasi. Yang kedelapan ada meningkatkan efektivitas organisasi. Dan yang kesembilan nih, yang terakhir, ada meningkatkan itikad baik dari organisasi. Masih berkaitan dengan fungsi ya, tadi yang pertama ada fungsi perencanaan kantor, fungsi koordinasi. Nah yang sekarang nih masih berkaitan dengan fungsi, yaitu fungsi pengawasan dalam kantor. Fungsi pengawasan dalam kantor ini ada 4. Yang pertama, untuk menilai apakah organisasi dan unit-unitnya telah menjalankan tanggung jawabnya masing-masing sesuai perencanaan. Yang kedua, untuk melakukan penilaian apakah surat-surat, dokumen, ataupun laporan yang dihasilkan itu telah mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya. Yang ketiga, untuk melakukan penilaian apakah pengendalian atau controlling yang dilakukan oleh manajemen telah memadai dan dapat menjalankan secara efektif. Dan yang terakhir nih, untuk bahan atau data penelitian, apakah seluruh kegiatan yang terlaksana dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi gitu. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa fungsi dari pengawasan atau controlling ini ialah untuk pemberian penilaian, melakukan analisis, merekomendasikan, serta menyampaikan hasil surat, dokumen, dan laporan pekerjaan yang dilaksanakan organisasi atau lembaga yang telah diteliti. Dan yang terakhir ada fungsi pengisian jabatan atau staffing. Nah, fungsi pengisian jabatan atau biasa disebut staffing adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Pengisian jabatan ini juga bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatannya, sehingga tujuan perusahaan tersebut tuh dapat tercapai gitu. Adapun 5 langkah nih dalam pengadaan fungsi pengisian jabatan ini. Yang pertama ada pengadaan, di mana pengadaan ini proses penarikan, seleksi penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk mendapatkannya harus dilakukan dengan cara analisis jabatan, uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua ada penarikan, di mana penarikan ini kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Mencari yaitu menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik, dan mempengaruhi adalah menetapkan cara-cara penarikannya seperti melalui iklan pada media massa ataupun melalui para karyawan yang telah ada. Yang ketiganya ada seleksi, di mana seleksi ini suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Dasar seleksi ini spesifikasi pekerjaan dari perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat ada penempatan, di mana kegiatan ini untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi pekerjaannya. Penempatan ini juga sangat penting ya, karena aktivitas-aktivitas perusahaan baru dapat dilakukan jika memang semua jabatan ada pejabatnya. Dan yang terakhir nih, yang kelima, ada pemberhentian, di mana pemberhentian ini adalah putusnya hubungan kerja seseorang atau seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Pemberhentian atau PHK ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan pemburuhan, pensiun, dan atau meninggal dunia. Nah, itu dia tadi ada sedikit pemaparan materi mengenai mata kuliah manajemen perkantoran, di mana di dalamnya itu terdapat materi hakikat pekerjaan kantor, fungsi perencanaan kantor, fungsi koordinasi dalam kantor, terus juga ada fungsi pengawasan dalam kantor, dan yang terakhir ada fungsi pengisian jabatan ataupun staffing. Semoga dengan adanya podcast pematerian mengenai mata kuliah manajemen perkantoran ini bisa lebih membantu teman-teman dalam belajar. Dan kalau misalnya teman-teman lagi males buat baca jurnal atau buku, mungkin kalian bisa dengerin podcast ini untuk sebagai refreshing juga, biar gak jenuh gitu ya belajarnya. Jadi lewat audio Terus juga materi ini tuh sebagai pendukung aja gitu. Jadi kalau misalkan masih dirasa kurang, boleh jangan lupa dibaca juga buku-buku dan juga jurnal mengenai manajemen perkantoran gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah mendengarkan podcast ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah manajemen perkantoran. Aku Angel, mewakili dari kelompok 8, mengucapkan terima kasih.